Ruhlar isyoni. Erkin Vohidov. Doston. Muqaddima. Tug'ilgansan ozod, mudom ozod bo'lib qol. Nazrul Islom. Bu dunyoning quvonchi kam, dardu g'ami ziyoda. Ammo g'amdan qochmoqning ham tadbiri ko'p dunyoda. Kimning dildoshi bor ulfati, dardini unga to'kadi. Yolg'izlarning bor kulfati, dil tubiga cho'kadi. Kim najotni sokin tunning uyqusidan so'raydi? Kim g'amini nikotinning tutuniga o'raydi? Dil zahmiga malham topar. Kim habib, kim tabibdan, kim qochmoqqa aylar safar, g'am atalgan raqibdan. Gar bularning yo'q imkoni, so'nggi chora etmoq bor. Kulfat to'la bu dunyoni shartta tashlab ketmoq bor. Lek olamda bir dard borki, unga sira najot yo'q. Bu azobga kim duchorki, unga kun yo'q, hayot yo'q. Bu mashaqqat ichgan bilan dil tubiga cho'kmaydi. Uni hech kim yuragidan, hech kimsaga to'kmaydi. Xalos etmas bitta arqon, nuqta qo'ymas bitta o'q. Chidamoqqa yo'qdir imkon, qochmoqqa ham chora yo'q. U jon bilan ketsa dildan, sukut qolsa yurakda, odamzodning ruhi bilan yashayverar falakda. Bu shoirning dilini ezgan istibdodning dardidir, yurakdan qon bo'lib sizgan iste'dodning dardidir. To'lg'og'ida bu alamning tanho ingroq xonish bor, abadiyat jahannamning otashida yonish bor. Abadiyat haqida rivoyat. Roviy aytar, alla zamon, alla qaysi mavoda. Falokatga uchrab karvon, poyoni yo'q sahroda. Bu nogahon tasodifdan barcha o'tib dunyodan, shu tasodif amri bilan omon qoldi bir odam. Belbog'iga osganicha quruq ko'za sudonni kezdi necha kunduz, kecha bu dashti bepoyonni. Keza-keza oxir toldi, umid uzdi jonidan. Bir payt nogoh chiqib qoldi bir chashmaning yonidan. Yiqilgancha suvga behol, lab cho'zganda tashnatdan, to'lqinlandi birdan zilol, sado chiqdi chashmadan. Shoshma yo'lcha, ichursan bas, muzdek tiniq to'laman. Ammo bilki oddiy suvmas, obi hayot bo'laman. Azob chekding ko'p sahroda, mayli, to'yib ichib ol. Meni ichgan bu dunyoda, mangu yashar bezavol. Ol, ich, yasha davron surib, abadiy bu dahr aro. Ammo meni ichmay turib, fikr qilgin avvalo. Hayotga ku to'ymas ko'zing, yashaysanmi umrbod? Mangu hayot uchun o'zing, yaraysanmi odamzod? Mangulik der odam nasli, lik insoniy tafakkur. Abadiyat nadir asli, qila olmas tasavvur. Yo'lchi hayron, yo'lchi sergak. Bu qandayin chashmadir? Ichay desa cho'chir yurak, ichmay desa tashnadir. Uzoq-uzoq o'yga toldi. Suv labida o'ltirib, oxir obi hayot oldi, ko'zasiga to'ldirib. O'ylay-o'ylay nari ketdi, ul sehrli buloqdan. Nogoh xazin sas eshitdi, sado keldi yiroqdan. Bordi evoh, yotar bir bosh, qum ustida benajot, nola chekar to'kar ko'z yosh. La'nat, dedi, ey hayot, o'sha suvdan ichdim nega, afsus, deru o'kinar. Yo'lchiga u, rahmet menga, o'ldir, deya o'tinar. Ming yil avval shu buloqdan suv ichganman, cho'mganman, yashayverib bu qiynoqdan o'zni qumga ko'mganman. Umr ko'rdim haddan bisyor, hech toqatim qolmadi. Yer yuzida mening biror ham suhbatim qolmadi. Azob bormi bundan ulug', dahshat bormi ziyoda? Menga yerda tiriklik yo'q, o'lim ham yo'q dunyoda. Yo'lchi boqdi, hayratda lol. Tirik inson qabriga. So'ngra qumga cho'kdi behol. Rahmat aytdi sabriga. O'z holiga ming shukr etdi. Yig'ib so'nggi sabotni qum ustiga to'kib ketdi yo'lchi obi hayotni. Yo'lchi ketdi bo'lib holi mangulikning g'amidan. Totib qoldi cho'lni holi obi hayot namidan. Ildiziga uning alhol tomchi yetdi shu faqat yillar o'tib o'shani hol chinor bo'ldi oqibat. Shundan chinor uzoq yashar. Shundan chayir tanlari mangulikdan kechib bashar foniy umr tanladi. Kelay ko'nglim, bizning hayot emas ekan jovidon. Bu dunyoda izlanajot, yasha faqat shodimon. Bu hayotning yarmi rohat, yarmi g'amdir, shukr qil. Umring uzun bo'lsa rahmat, agar kamdir, shukr qil. Shu oftobu ming bir ohang, ming bir rangli bu dunyo. Senikidir hayot esang, hayot esang avvalo. Ham shavq bilan, ham dard bilan o'tar ekan bu damlar. Omon bo'lsin sen anglagan, seni anglar odamlar. Birinchi fasl. Shoir qalbi. Tun bilan kun, o't bilan suv, bir-biriga zolimdir. Koinotda azal mangu isyon ruhi hokimdir. Zamin uzra qor quyunin yog'dirganda charx falak, qish qahriga yegmay bo'yin, isyon qilar bochechak. Qora bulut zulumotga chulg'aganda samoni, chaqmoq nursiz bu hayotga yorug'likning isyoni. Tug'larkan dod der go'dak, ko'ksi to'la fig'ondir. Jajimishdi naq g'unchadek, bu o'limga isyondir. Qaro qilgan ko'k daftarin qorong'ulik qastiga, tong yig'adi nur lashkarin shafaq tug'ostiga. Yer ummon burjlar aro, goh oshkor goh pinhon, ibtidodan to intiho, hukm surar g'alayon. Sobir inson yuragida qanoatki barqaror, kosa yangliq sabr tagida otash yangliq siyon bor. Kuy g'azali odamzodning darddir, ezgu armondir. Yaralishdan iste'dodning tabiati isyondir. Shoir yurak pok tilagi imonidir basharning. Armon to'la yurakdagi isyonidir basharning. Nazrul Islom bu dunyoga shoir bo'lib tug'ildi. Ilhom otli pok ziyoga go'dak qalbi yo'g'rildi. Nigohidan sehrli nur borliqqa nur taradi. Koinotga u tahayyur ko'zi bilan qaradi. Tunlar unga berdi xayol, shavq atadi kunduzlar. Gullar g'azal aytdi xushhol, ertak aytdi yulduzlar. Ulg'aydi u o'smir bo'ldi, yetdi yigit yoshiga. Ishq otli qush kabi qo'ndi yosh shoirning boshiga. U ham yondi bag'ri kabob, ham ochildi chun bahor. Hijron berdi totli azob, visol etdi baxtiyor. Goh shodlik, goh alamidan dil chashmasi ochildi. Uning hassos qalamidan ishqiy baytlar sochildi. Bu dunyoga Nazrul Islom shoir bo'lib tug'ildi. Ibtidodan yoniq ilhom shulasiga yo'rildi. Yetti asr avvalgidek bo'lsa edi zamonlar, balki Xusrav Dehlaviydek bitar edi dostonlar. Tug'ilsaydi shoir agar yarim ming yil ilgari, bitar edi ruboiylar Mirzo Bobur singari. Agar necha zamon o'tib kelmasa bu davronlar, bedilona g'azal bitib tuzar edi devonlar. O'zga edi mo'fursat, o'zga edi el dardi. Zamon uning yonib turgan yuragini so'rardi. Shoirni u tug'ilmasdan gado qilgan edilar. O'z yurtida, o'z yurtidan judo qilgan edilar. O'rab uning naq yurakdek ona Hindistonini, zobitlar oq o'rgimchakdek so'rardilar qonini. Bir tomonda yovni emas, bir-birini beomon so'yar edi taqvodan mast hindu bilan musulmon. Bir tomonda na uy ko'rib, na bir to'shak och xarob. Ko'chalarda hayot qurib, o'lim topgan behisob. Gangi oqar ko'z yosh bo'lib, jamunalim bo'lib qon. Bori butun bardosh bo'lib, najot kutar Hindiston. Har necha kim zo'r iste'dod, toshqin ilhom, u nega xalqing yotsa chekib faryod, yaramasang kuniga. Shoir esang shoir bo'lib, nega kelding hayotga? Eling yotsa dardga to'lib, kelolmasang najotga. Ne shoirsan, tashbihlarning bormi asli keragi? Bo'lmasa el g'ami darding yuraging el yuragi. Nazrul Islom Hind xalqining zardobini yutardi. Nazrul Islom o'z qalbini bayroq qilib ko'tardi. Yuragida to so'nggi dam isyon o'ti so'nmadi. Haqsizlikka ko'ndi olam, ammo shoir ko'nmadi. Ko'rgilik bu dedi hindu. Taqdir dedi musulmon. Lekin zo'rlar zulmiga u tan bermadi hech qachon. O'zni o'tga otdi aniq, jonni borki kurashdi. Umri uning mangu yoniq, qo'shiqlarga tutashdi. Isyon qo'shig'i. So'yla inson, so'yla qadding ko'tarib baland. Yuksaklikda sening qadring Himolay monand. So'yla sening poyingdadir bu ulug' zamin. So'yla otib zolim asr dardu alamin. Sen o'tmishni supurguvchi kuchli bo'ronsan. Osmonlarga ot surguvchi sohib qironsan. Sen chaqmoqsan qaro zulmat bag'rini yoqqan. Sen indirasan ko'kda ismat chirog'in yoqqan. Sen shivasan koinotni barbod qilguvchi. Sen gangasan bu hayotni obod qilguvchi. Sen durganing tosh yuragi shafqat bilmaysan. Sen Krishna qo'lidagi kuylagan naysan. Izmingdadir cheksiz fazo, zaminu zamon. Bu olamga ega tanho o'zingsan inson. Tangrilarni to osmon ko'targan ham sen. Sajda qilgan, yana isyon ko'targan ham sen. Ham shafqatu beozorlik yashar qoningda, ham fidoi isyonkorlik yonar joningda. So'yla inson, so'yla qadding ko'tarib baland. Yuksaklikda sening qadring Himolay monand. Qullik senga ko'p maloldir, ammo ne uchun boshing egik, diling loldir. Qomating zabun. Tangrilarga bo'ysinmagan, bermagan bardosh. Bandasiga bugun nega egadirsan bosh? Sababkormi yolg'iz taqdir holinga sening? Bilasanmi, do'sting kimdir, kimdir dushmaning? Asriy g'aflat yetar endi, ey mazlum inson. Uyg'onmoqning vaqti keldi, bosh ko'tar, uyg'on. Bosh ko'targil ming yil to'kkan ko'zduring haqqi. Qo'zg'al asriy qullik bukkan g'ururing haqqi. Qo'zg'al buyuk Toj Mahalning shukuhi uchun. Qo'zg'al ulug' bobolarning pok ruhi uchun. Erk bongun ur sen intiqom tablini baland chol. Tug'ilgansan ozod, mudom ozod bo'lib qol. Isyon she'ri mushoira minbaridan yangradi. Kim dedi? Bu she'r masira kim dilidan angladi? Yurt og'zida bu she'r bahsi el tilida bahosi, qani she'rda gullar raqsi, qani bulbul navosi. Bu she'r sharqqa xosdir nahot, na ishqi na rindona. Bunday ashor sadiga yot hofiz uchun begona. Ulkun Budda, mard agar sen dardni ichga yut degan, ul yuzingga ursalar sen bul yuzingni tut degan. U dunyoda baxting ta'min, bu dunyoda cheksang g'am, shunday deya bergan ta'lim ul ustodi mukarram. Malomatga qoldi endi shoir bitib haq doston. Hindu uni jobon dedi, kofir dedi musulmon. Bu isyonni, bu nifoqni chiqarmoqni zohirga. Siyosatla o'ynashmoqni kim qo'yibdi shoirga? U hali yosh, hali go'dak, zarra parvo etmaydi. Is-hushi yo'q hayqudak, jon qadriga yetmaydi. Ha, zulm bor, haqsizlik bor. Barchaga bu ayondir. Ammo buni zinhor-zinhor aytib bo'lmas zamondir. Hamma bilar inson erkin yashash shart poyidor. Biz ham aytsak bo'lar, lekin uyda bola chaqa bor. Fidoilik to'g'risida rivoyat. Qadim zamon ayol dini fidoilik deganlar. Eri o'lsa xotinini qo'shib ko'mar ekanlar. O'tib necha avlod umri, o'tib cheksiz ko'p zamon, hech bir davr bu dimni qilolmadi qatag'on. Dahshat edi bu chinakam, bilar edi odamlar. Lek odatga qarshi ne ham qilar edi odamlar. Ham ota, ham onai zor, go'rga kirib barobar qolaverdi chirqirab zor, bola chaqa darbadar. Asli o'sha zamonda ham donishmandlar bor edi. Lekin ular ichra mard kam, ko'p ehtiyotkor edi. Bosh ko'tarmas erlar isyon, ayollar ham qilmasdi. Chunki ular eri qachon o'lishini bilmasdi. O'tib ketdi ming yil fursat, qarshi qudrat yo'q edi. Kimda shafqat, kimda himmat, kimda jur'at yo'q edi. Bir kun jangga keta turib bosh ko'tardi bir o'g'lon. Ot boshini shartta burib yeldi tikka shoh tomon. Dedi: "Ey shoh, oldimda bor yo hayot u yo o'lim. Qolayotir rafiqam zor, qizalog'im va o'g'lim. Agar men bu jangda o'lsam, sodiq qolib udumga, farzandlarim onasin ham hukm etarsan o'limga. Men-ku ular erki deya jangga ketayotirman. Farzandlarim mehri deya fidoiman, botirman. O'lsam ular onadan ham, yetim qolsa banogoh. Vayron bo'lsin charholam. Bu ne vahshat, eshit shoh. Boqisi yo'q hech odamning, biz ketarmiz tamomi. Ammo ayol bu olamning kelajagi davomi. Shu uchun o'lsam kunim bitib, vasiyatim shu bo'lsin. Yorim emas, hamroh etib, jang qurolim ko'milsin." Bu so'z misli ochiq kunda bo'ldi mama guldirak. Keltirdilar bolta kunda, bas, tafsilot ne kerak. Bechoraning ochiq qolgan ko'zlarini yumdilar. Mozoriga o'zi bilan qilichini ko'mdilar. Bo'lsin deya tavqilanat, avlodlarga ta'limot, qabr uzra yozdilar xat. Bunda yotar manfur zot. Ko'ring bu kas holatini, yotar misli xoru xas. Bobolarning odatini u bilmadi muqaddas. Qilmadi u yurakdan ayol uchun dunyoda eri bilan ko'milmakdan saodat yo'q ziyoda. Qurbon bo'ldi bir mard yigit. Qoldi tavqilanatga. Lekin ilk bor hukm o'qildi ulug' kun mash'um odatga. Kelay ko'nglim, inson aslo yaralmagan sabrga. Sig'inaylik o'sha tanho tahqirlangan qabrga. Haq uchun bosh tutgan tikka mardlar ruhi yor bo'lsin. Bu dunyoda nohaqlikka ko'nmaganlar bor bo'lsin. Zo'rlik ko'rsang qilma toqat, har boshda bir o'lim bor. Fidoilar umri faqat bu dunyoda poyidor.